sejít se v době postní a nemluvit o tom, co se děje, tak by byla škoda, protože ta doba postní je nejenom takovou liturgickou dobou, která je v kalendáři, ale tak, jak věříme, je to doba nabita. Nabita něčím, co člověku má pomoci zase se zhledat. Ani ne s Bohem, ale zhledat se sám ze sebou. A zhledat se v tom smyslu, jak jsi mě, Bože, pro sebe vytvořil. Tohle jste jistě už slyšeli mnohokrát, ale on je to vlastně ten nejdůležitější moment vůbec v tom našem duchovním snažení. Když by se člověk zeptal, a o co mě má jít? Přesně o toto. Znovu připomínám toho svatého Augustina, který na to přišel a který to volá už 1500 let, vlastně do více 1500 let do našich řád. Bůh si tě stvořil pro sebe. To znamená, všechno, co vytváří tebe, tak je nadáno, je schopno vnímat jeho přítomnost. Toto je. A tady člověk vidí, kam jsme se třeba dostali v tom, že to, co si Bůh stvořil pro sebe, tak mnohdy nás od něho odvádí. Jak dochází k úplnému převrácení. A tento pohled je něčím, co v církvi bylo prakticky od samého začátku. Bylo to takový ten pohled určitého pohanství a pohled třeba i řecké filozofie, která byla úžasná a pomohla a pomáhá neustále člověku v poznání Boha. Nicméně ona tam přece jenom zdůrazňovala pozor na tělo. To je věznitel ducha. A v tom byl omyl. Bůh si mne celého, jak jsem, stvořil pro sebe. To neznamená proto, aby se na mě díval, jak se tady hemžím, ale aby se mě mohl dát. My věříme v Boha, který je láska. A co to je láska? Láska je dávání. Dávání se. Vydávám se, tedy miluji. Toto je nejvlastnější a vlastně takový podstatný rys lásky. A Bůh je láska, tedy on je ten, který se dává. A jestli si mne stvořil pro sebe, tak jako příjemce. A všechno ve mně, všechny ty moje mohutnosti, moje inteligence, moje city, emoce, moje vůle, všechno to je vytvářeno se záměrem, abych se mu mohl otevřít. Aby mě mohl čím dál více naplňovat radostí ze života. Toto jsou věci, víte, které bychom jako křesťané tak nějak měli, jak to říká starý zákon, nosit na čele a rozjímat o nich doma i na cestách, když uléháme, i když stáváme. Toto by nám mělo být jasno. Toto je pravý obraz Boha. Ten, který se mi chce dát, který mi dává žít a chce, abych já ten život uměl, a umění života je spojeno s radostí. A tak vlastně, jak říkám, duchovní, jakákoliv duchovní snaha, nebo duchovní úsilí nemá a nesmí přímo spočívat v ničem jiném, než v tom, abych sám sebe poznával. Abych poznával tedy, jak se ti živote, Bože, lásko, jak se ti nastaví. Protože sice žijí, ale ta radost, do které mluvíš, tak nějak mi až příliš moc uniká. Doba postní je tedy toto. Ten další takový intenzivní pokus Boha přemluvit. Přemluvit mě, abych konečně chtěl žít. A je krásným způsobem vlastně charakterizována doba postní tím prorokem, tuším Ozeáš. A oni, to byl takový leitmotiv několika těch proroků, ale tam dává zaznít hlasu Božímu a říká, Bůh praví, půjdeme spolu na poušť a tam budu mluvit k tvému srdci. Tohle je doba postní. Tak ať nám tady ty chvíle, ty dvě hodiny, nebo kolik, ať nám jako pomohu, abychom se, nebo aby se Bohu podařilo mě přesvědčit. Já se modlívám tak nějak, jako mě často napadne modlitba. Říkám, Bože, tobě se zdaří, ty to dokážeš se mnou. A v téhleté důvěře, nebo tahle důvěra má být na počátku, tak Bože, tady jsme a naštěstí ty se nenecháváš ani zastrašit, ani odradit nezájmem. A tak mluv k našemu srdci a zas nás trošku víc přemluv. Ať chceme žít. Já nevím, vlastně už loni jsem tady byl. Byl jsem tady loni? Byl. Vidíte. Paměť. Úžasná. Takže už loni jsem vlastně byl také kaplanem na té vyšší odborná škola publicistiky v Praze. A já tam jednak dělám kaplana, což mě moc nezaměstnává, protože tak věřící je tam ředitel a já. Ale především jako tam učím a jí. A to je velmi zajímavé. A jsem rád, je to pro mě obrovská zkušenost, protože samozřejmě neučím tam kameru nebo redakci nebo střih, ale mám tam vlastně takové místo v takovém modulu, který se jmenuje Duchovní kořeny Evropy. A tam ještě několik kolegů přednáší to, co vlastně Evropa je, nebo čím je Evropa. No a můj úkol je v tom, abych těm studentům tak nějak zdůraznil, abych je přemluvil. Aby vzali v úvahu, že když se setkávají s tím, čím byla Evropa tvořena, protože Evropa není jen geo, ale geospolečenský útvar, tak když žijeme vlastně z toho dědictví, abychom si uvědomili, že teď je ta vyživovací povinnost na nás. Že teďka my opravdu máme živit Evropu. No a je to velmi, velmi zajímavé právě z toho důvodu, že třeba když narážím, jo, nemohu počítat s ničím, absolutně s žádnou, jo, vírou. To skutečně tam 99% je nevěřících, těch mladých lidí. Ale když mluvíme o těchto věcech, tak tam člověk zjišťuje takový posun, ještě jsou to lidé dobré vůle, ale za mých mladých let, nebo nejenom mladých, řekněme do té totality, do konce totality, tak když přišla řeč na náboženství, tak diskuze spočívala v tom, jestli Bůh je nebo není. Teď diskuze spočívá v tom, a proč bych se tím měl zabývat. Je to ještě odmocnění. Proč se vůbec s takovejma věcma zabývá. A pro mě je to samozřejmě taková výzva a určitým i obdarováním, protože si uvědomuji, že třeba dostatečně tyto věci nemám vyřešeny. Že prostě se tím zabývá, jsem tím byl odkojen, od malička žil jsem v křesťanském prostředí a dobrým prostředí, takže jsem si tyhle otázky nekladl. A oni jsou. A ti mladí lidé prostě to položijou na stůl. Jsem přesvědčen o tom, že je důležité skutečně gruntovní zabývání se vírou. Jednak proto, že je na nás a jedním z těch dvou rozměrů víry je já a Bůh a potom já a bližní. Lidé. A jak to krásně je řečeno, já jsem povolán, každý z nás, úplně každý z nás, je povolán k tomu, aby dokázal, jak říká písmo, složit účty, doklady své víry, své naděje. Jsem opět přesvědčen, tak jak to vidím, tady ještě jsou jižní Čechy, podobně jako Morava, z které pocházím, tak tam ještě to tak nějak úplně není ta situace v té kritičnosti obnažená, ale v Čechách církevní školy jsou už z valné většiny obsazeny nevěřícími dětmi, studenty. Gymnázium, církevní gymnázium v Nakladně 80% nevěřící. Takže je třeba v žádném případě se nevzdávat a naopak to vnímat jako šanci, jako poslání, ale úplně nově začít o své víře mluvit a taky o ní přemýšlet. Umět. A umět mluvit řečí těch, kteří přicházejí a ptají se. A zeptají se třeba právě na to, a proč vůbec bych se něčím takovým měl zabývat. To jinak půjdeš do pekla. Jaký odpověď? Ale samozřejmě odpověď hrozná a jsou lepší odpověď. Tedy i v tomhle bych chtěl, abychom se nad svojí vírou sklonili. Co tedy moje víra je? Jsem věřící. Svatý Augustin říká, to jsou takové ty otázky, které vím, dokud se mě někdo nezeptá. Já vím, co to. Jsem věřící. Seš věřící se? A co to znamená? Kde se ta víra... A nebo zůstaňme u toho, proč se tím vůbec zabýváš? Odpověď určitým způsobem zní, protože je to povinnost. No. Troufalost. Protože jsem homo sapiens, jsem člověk moudrý, čímž se nechce říct, že moudří nebo že jsou jenom věřící lidé, že jsou moudří. To ne. Ale tady je právě ta odpověď. Víte, co to je moudrost? Moudrost to je víc než, moudrý je víc než rozumný než chytrý. O kom řekneme, že je moudrý? Může se říct, že moudrým člověkem nazveme toho, kdo umí myslet v souvislosti. Moudrý člověk je ten, kdo nestřílí od pasu. Jestli určitě znáte spoustu nebo několik lidí, u nich člověk jako má tenhle ten dojem moudrosti, že než vyřknou nějaký soud nebo spolu s tím, tak ještě berou v úvahu, víš, je potřeba ale počítat ještě s tímhle a taky tady s tímhletím a jo, to jejich poznání a případně řešení je opravdu něčím, co má široký kontext. A čím širší, tím je ten člověk moudřejší. To neznamená takové to zrelativnění, že neustále to je také jako velmi nesnadné, jedna z lidmi, kteří furt neustále připomíná, ale a tohle, ale a k ničemu se nedochází. Ne, jsou to lidé rozhodní, ale rozhodují se na základě širší souvislost. Toto je moudrost. Homo sapiens, člověk moudrý, je tedy člověkem, který hledá souvislost. A nejenom věci, které řeší, ale hledá souvislost sám ze sebe. Jinými slovy, co to je? Člověk moudrý ví, že opravdu porozumím čemukoliv, když se dopátrám počátku. Když nezačnu někde v polovině, nebo když se ptá po příčině. Toto je ta moudrost. To neznamená, že člověk nutně musí přijít k Bohu, ale znamená to, že nikdy mu tato otázka nedává pokoj. Nepromluví nebo zrazuje určitým způsobem člověk tu svoji charakteristiku, svoji moudrost, jestliže řekne, to mám vyřešený. Lže. Jenom říká, mě to zavazí a já se tím nebudu zabývat, dej mi s tím pokoj. Ale zříká se právě toho, co má být charakteristika. Moudrý člověk hledá odkam, neboli smysl. Tedy, jestliže se mě někdo a ti mladí lidé, jako když říkají, a proč bych se tím měl zabývat, tak jim přesně tímto odpovídá. Otázka Boha od samého počátku, pokud nebereme nějaké ty primitivní podoby Boha, byly přesně toto, hledání příčiny. A to není, víte, jenom zvědavost. V té příčině je řešení. Já se potřebuji dostat ke zdroji, abych se zeptal, co s tím životem. Tam to je. S rozvojem vědy, ta věda opravdu jako napomáhá moudrosti. Víte, celá ta oblast vlastně genetického průzkumu nebo zkoumání, kam až nás vede, když hledáme příčiny třeba určitých sklonů, determinací nebo dokonce onemocnění. Jak nás to vede do jakých dálek, řetězce DNA, jak se tam ty tisíce generací skutečně zapisují a vytvářejí. Dosud je tato věda, jo, i když obrovsky rozvinutá, ale je v plénkách. Asi před měsícem jsem slyšel takovou zajímavou relaci a sice týkala se archeologických výzkumů kolem Velehradu. No, Velehrad na Moravě, Velkomoravská říše. Velehrad se hádá s Nitrou, kde teda ten svatý Metoděj skutečně byl. Na obou asi místech, moc se to nevyřeší. Ale o co tam šlo? Byl tam nalezen hrob, já nevím, 20 velmožů na tom Velehradu. A podařilo se odebrat vzorky DNA z těch kosterních zbytků. A oni přemluvili lidi na Velehradě, nebo přemlouvali, aby jim poskytli také tu svoji DNA. A asi 400 lidí skutečně nabídlo a dali vzorky DNA. A zjistilo se, ty kosterní pozůstatky, to byly nějací velmoží, 9. století, že mezi těmi 400 bylo asi 20 přímých potomků. Jak ta linie byla patrná prostě po po více jak tisíci letech. Hrozně, nebo ten zájem jako nás skutečně má vést opět k tomu zamyšlení. Jestliže se mám co dozvědět, co se týče mého zdraví třeba, nebo mých sklonů, z té mé původní linii, tak bych měl opravdu hledat co nejblíž počátku, abych se dozvěděl čím dál víc o možnostech svého života. Druhá taková věc, znáte ten Googlův dalekohled, je zaměstnáván tím, aby dohlédl co nejdál. A proč? Aby zjistil, co bylo na začátku. Aby tím, že zachytí rozpínající se vesmír, co do největší vzdálenosti, aby při pozorování těch dalekých, nekonečně skoro dalekých věcí, zjistil, jak to bylo v tom okamžiku toho obřího tresku. Tedy zajímá se člověk o svůj počátek a ví, co dělá. Má to logiku i pro nevěřícího člověka. A teď zpět do oblasti naší víry. Víte, že u evangelisty Matouše je zachycen rodokmen Ježíše Krista. Čte se vždycky o Vánoci. Jako děcko jsem se hrozně nudil. No, už jsem říkal, ať už to skončí, jo, jak jeden počal druhý, jo, a tohle už, až to už bylo potom u Jakuba, u Josefa, u Panima, zaplať pán. Ale co je zajímavé, že to není jediný rodokmen, že je ještě jeden rodokmen, který se skoro nečte, je u svatého Lukáše, evangelista Lukáš. Po křtu Ježíše v Jordánu, tam Lukáš také předkládá Ježíšův životopis. Ale úplně jinak. Možná nevím, jestli jste to četli. Ale zatímco Matouš jde od Adama, tak Lukáš jde od Ježíše zpátky. A končí to vlastně, ten jeho rodokmen, končí Abel, který byl z Adama a Adam byl z Boha. Tohle je úžasné. Tady se nám, lidem, kteří uvěřili vlastně tomu podání, té nauce, kterou Ježíš o člověku přinesl, tak tady se dovídá, slyší, co má v genech Boha. Toto. Já nejsem člověkem, kterého by Bůh tajemným způsobem stvořil a hodil ho do prostoru. On je neustále se mnou spojen. Já na něj nevolám někam. Víte, svatá Tereza z Avily, jak říká, prosím vás, zadívejme se do nitra. Tam je k nalezení tato otázka. Samým nitrem, nejhlubším nitrem je Bůh, který mi v každém okamžiku dává život. Tohle je další věc, kterou je třeba, abychom prožívali, abychom si na ní zvykli, aby se pro nás stala něčím nesmírně intimním, že totiž já nejsem stvořen, ale tvořen. Neustále mi Bůh dává ze svého. On mi umožňuje, když bychom použili tu moderní terminologii, on v každém okamžiku dotuje můj život. On je skutečným zdrojem mého života. A tady se toto, víte, jestli tímhle se člověk zabývá, jestli vlastně obrací svoje modlitby, nikoliv tam někam do výšin, ale když se obrací k Bohu mého života, k tomu, kdo mi teď teď, jak mě tluče srdce, tak neustále mi říká, stále mi dává život. A proto se vlastně to naše úsilí nazývá duchovní nebo zájem o vnitřní život, protože tam to všechno je.
Nějaký divoký.
Ve Skutcích apoštolských, a to je taky taková krásná a důležitá, v tomto kontextu důležitá zmínka, ve Skutcích apoštolských, jak pan Ježíš vstupuje, nebo na nebe vstupuje, tak jsou tam s ním učedníci a koukají, kam jde, co to je. A evangelista říká, a najednou stáli vedle nich a říkají, mužové izraelští, kam to koukat? Tam nic neuvidit. On není někde. On se stává a je tím nejhlubším ve vašem nitru. A tady máme vlastně trošku vysvětlení toho. Té doby postní. Ta doba postní opět jako je třeba dobou zbožnou. Jo? Je doba, kdy rozjímáme o utrpení Pána Ježíše a jsme vyzýváni k tomu, abychom dělali skutky lásky. To všechno jsou strašně dobré, důležité věci, ale ona je především právě tady tím pokusem zastavit mě a zvnitřnit můj zájem. My neustále řešíme strašnou spoustu věcí a je to legitimní a je to potřeba, ale to jediné důležité, na to nám nezbývá čas, i když, jak je krásně řečeno, mít čas, to je otázka priorit. Když potřebuji, tak si ho udělám. A víme to velmi dobře. A víme velmi dobře, že kolikrát nám je s našimi plány tak zamícháno a najednou nic nemusí. Leží v posteli a prostě věci jdou. A tahle doba postní, tak jak byla, že jo, přijímána od samého začátku, byla zamýšlena tak, aby člověka vytrhla. Aby ho vytrhla z toho důležitého k tomu nejdůležitému. Protože tohle všechno, čím začíná doba postní, jo, popelce, podívej se kolem sebe, to prach a prach se to obrátí. To neznamená pohrdat tím, ale věnuj se také tomu, co nemá ten osud prachu, popel. Buď moudrej. Doba postní, tedy mě vede k tomu, nebo je to to boží přemlouvání. Chtěj rozumět životu, chtěj rozumět, o co v tvým životě jde. Pojď, já ti to chci znovu a znovu říct. Ale ona byla vlastně od počátku, dalo by se říct církve, dobou intenzivní přípravy na křest. Jo, tohle, těch 40 dnů, jo, ti, kteří měli být o Velikonocích pokřtěni, tak těch 40 dnů se intenzivně připravovali. A nejenom oni, připravovalo se celé to společenství, protože, tak nějak pěkně to bylo řečeno, oni budou nořeni do vás, do vaší víry, tak obnovte tady čerstvost a radost svoji víru. Obnovte se ve svém křtu. Tohle je opět taková podobná věc jako to stvoření. Byl jsem stvořen, hotovo. Já tomu věřím. Už se tím nemusím zabývat. Toto mám vyřešené. Ale my se někdy podobáme, jo, tady tímhletím, že to máme vyřešeno. My se podobáme někdy tady těm, jak jsem říkal na začátku, těm mladým lidem, kteří říkají, a proč bych se tím dál měl zabývat? No proč? Právě proto, že to trvá. Ty jsi tvořen. Ty jsi neustále nabíjen Bohem. On tě chce, a to je vlastně ten význam křtu, chce tě vnořit do svého života, abys mu rozuměl. A stejným způsobem tady ten křes. Já jsem nebyl pokřtěn, já jsem křtěn. Ten den, kdy byl vykonán obřad, tímto slavnostně začalo nebo bylo potvrzeno. Ale já vlastně neustále mám pronikat do tajemství svého života. My jsme, tuším, předminule mluvili o tom, o umění činu. A jedním z takových pilířů, jak umět čin, opravdu laskavý čin vůči tobě, tak bylo, jeden z těch pilířů byla spravedlnost. To znamená dát každému, co mu náleží. Je velkou pravdou, že největší nespravedlnosti se člověk dopouští na sobě. Že si odpírám to, co mě chce dát Bůh. Že nebo výrazem takové nespravedlnosti vůči lidem je, jestliže tě zařadím do kategorie, mám tě přečtený. Obrovská nespravedlnost. Tím člověku upírám to, že se rozvíjí, že prožívá vlastně neustále určité věci, které ho mění, které ho zraňují, které ho obohacují. Tady semka, no, nebo o tom to především mluvil ten známý filozof předsokratický Herakleitos, když říkal, dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, neboli dvakrát nepotkáš stejného člověka. Je třeba být vždy, a člověk si to zaslouží, být pozorný k tvé současné situaci. A víme, když se řekne, že je někdo pozorný, to je kompliment, úžasný, to už je jako synonymum lásky vlastně, být k někomu pozorný. No a zpět tedy k nám, my se svojí vírou, se svým vztahem k Bohu děláme tuto velkou nespravedlnost. Vezmeme a zařadíme mezi přečtené. Prakticky nemá nás, nebo nemáme se co nového dozvědět. Víme, jo, že to s náma není dobrý, ale že jsme hříšníci, ale že bych měl na své víře pracovat. Já ji spíš tak nějak opečovávám, když se něco rozbije, no tak to se snažím nějakým způsobem spravit, ale že bych se snažil své víře porozumět. Co mi chceš říct? To už je problém. Víra je tedy děj. A svatý Anselm o něm říká, víra není žádná hvězdička, bod tam někde v sobě. Víra to je děj. To je, vírou se něco děje. A jestli se něco neděje, tak bacha. Jak říká apoštol Jakub, víra může umřít a nosím mrtvé dítě a mám dojem, že věřím. On je drsný, jo? To znáte, ten jeho list, jo? Prostě ukaž mě, že tvá víra pracuje. Ukaž. Apoštolové přicházejí k Ježíšovi a říkají mu, dej nám pevnou nebo větší víru. A je zajímavé, kdy to říkají. Říkají to, když Ježíš mluví o tom, že mají být jako jejich nebeský otec. A především v čem? Odpouštění. Dej nám větší víru. Svatý Anselm, učitel církve, říká víra. Prosím vás, víra, živá víra, se nutně projevuje tím, a je to vlastně to, co vám ukáže, jestli máte živou víru. Jestli vám klade otázky, tehdy je živo. Přiznejme, že to nabourává obecné koncept. Je naopak prostě víra má být pevná, zabetonovaná, ani se nehnout doprava, doleva. Jaký otázky? Jsou snad pochybnosti? Ne. Říká víra, tak je dostává do blízkosti Boha. A jestli něco vidíš z dálky, tak ti to klade určitou otázku. Když se dostaneš blíž, tak ti to klade další otázku a úplně jinou. A když se dostáváš čím dál blíž, tak ty otázky se jenom hrnou. Víra je tedy neustálou snahou, jak on to říká, víra si chce porozumět. Víra, jo, je určité provizorium. A apoštol Pavel to říká. Teďka žijeme ve víře, neustále tady tomhle určitá nejistota. Jistota a nejistota. Obojí je tam. A tohodle se nebát a naopak to vítat. Jak se projevila třeba živost víry u apoštolů? Jo, no, třeba apoštol Petr, pane, tak dobře, tak jde, ať po té hladině přejdu k tobě. Jestli to jde, říkáš, hory přenáší. Já tomu chci rozumět. Jestli to na mě funguje. Pane, já chci porozumět, když tě tak poslouchám. Kolikrát mám odpustit? Pane, proč si to necháš od těch Samaritánů líbit, že tě vyhánijou z vesnice? Když seš moc. Pane, když seš mocný, proč máš trpět? Proč vůbec trpět? Tohle jsou otázky, které klade víra. A člověk se nemá lekat toho, že nezná odpověď. Ale už to, že tyto otázky kladu, tak ti umožňuji Bohu, aby použil tohoto mého zájmu k proniknutí do mého nitra. Ty otázky nejsou ani tak důležité na odpověď, ale jsou důležité tím, že mě drží v kontaktu s Bohem. Že moje víra není něco, jo, prostě co tady někde stojí nebo mám někde tam vnitru, ale že provokuje můj živej zájem. Toto je důležité. Tehdy, víte, my jsme jako lidmi, kteří jsou posláni, aby víru hlásali nějaký. Ale ne tím, že budeme banda vševědů, ale že na nás bude poznat, že jsme lidé, kteří hledají. Když se řekne církev, zvlášť v této době, a třeba v naší zemi a v diecézi budějovické a tohle, tak to jsou problematická záležitost. Všude, ale teďka zvlášť. Když skončili, určitým způsobem byly dořešeny restituce, tak teď nastoupily grády, že jo? Pedofilie. Lidé mají spojeny církev právě tady s tím, když se zeptáte lidi, jo, prostě, co je to církev, tak opravdu většina vám řekne tyto skandály. Je to škoda. Je jednak škoda, že ty skandály jsou. No ale kde jsou lidé, tam jsou ty skandály. Akorát už nejsou tak tutlané, což je dobrý. To bolestný, ale je to dobrý. Ale v čem je škoda, že ve vědomí lidí není církev spojena s úsilím milovat svět. A přitom toto je církev. Církví Bůh miluje svět. Jak by bylo úžasné, kdyby nás lidi vnímali jako opravdu tu takovou tlupu trošku bláznů, kteří si myslí, že láskou změní svět. A tehdy by měli pravdivé poznání, protože toto je jádro církve. Za ta staletí se z církve udělala instituce, určitá moc duchovní a nemalá moc materiální. A skoro nikoho z těch lidí nenapadne, že by církev měla být láskou k tomuto světu. A já si myslím, že právě to, co prožíváme, tak může vést opravdu k tomu určitému očištění. Že je to smutná cesta, ale ukazuje se, jak služebníci církve, jací jsou to obyčejní lidé, jak jsou to lidé, kteří se snaží, ale kteří jsou mnohdy převálcováni svýma slabostmi. Víte, jenom toto posune vlastně církev k takové pravdivosti. Bude to trvat nějaký čas, než tady ten skandál nějakým způsobem se nejenom vyřeší, ale nalezne se způsob, jak mu ne k těmto skandálům zabránit. Což se neví, ale povede to a může to vést k tomu, že na církev bude možno v pozice té očisty opět se dívat jako na skupinu lidí, stádečko, jak říká Písmo svaté, které věří tomu, že láska a pravda zvítězí nad nenávist a lží. Takže tohle, ať nás nezastraší, ale obnovme se, neustále se tedy obnovujme v tom našem povolání, povolání křestní, které nás vede k tomu, abychom se tím víc dostávali do svého nitra a nalézali tam tu pomoc, která tam je, dávající se a dalo křtu po naší přestávce. Já bych se chvilku ještě zastavil u toho fenomenu víry. No a o víře slyšíme v listu Židům takovou velmi všeobecnou definici, jo? Že víra je to, že doufám to, co nevidím a spoléhám na to, co ještě není. Jo, a to je velmi obecná definice víry. Je potřeba si uvědomit, jo, že pro nás víra už je takový technický termín. Seš věřící, jo, a už se ví, o čem je řeč. Jo, tak jako chodí do kostela. Neznamená, že se tam jde podívat na památky, ale jo, má to už svoji takovou své užití. No a tedy víra je, jak jsem to řekl, určité provizorium, z kterého se člověk chce dostat. A ani ta náboženská víra není něco jiného. Víte, my jsme postaveni nebo stavěni na to, abychom věděli, ne věřili. Naše inteligence, náš rozum směřuje k pravdě, nikoli tedy k tomu provizornímu stavu. A vlastně inteligence, jo, z toho latinského intus legere, pročítat se dovnitř, až k samému jádru. Nemá člověku dávat pokoj a člověk ji nemá paralyzovat tím, že ji umlčí, ale má se ptát a nemá se lekat toho, když ty odpovědi jsou něčím vždycky, co člověka trošku jakoby znejs. A jak jsem říkal, to dotazování není ani tak důležité k tomu, abych přesně zjistil, protože ta pravda je něčím, jak je představa, že pravda je pyramida, tady je pravda. Ne, opak je pravda. Je to pyramida postavená na špic a k pravdě se dostáváme takto. Ať se zamýšlíme nad čímkoliv, chceme-li poznat cokoliv, jakýmkoliv oboru, v jakémkoliv oboru, tak zjišťujeme, že když poznáváme, tak se nám naopak zjevují neustále nové a nové otázky, nové a nové souvislosti. A tak vlastně i naše víra je něčím takovým. Já jsem v sobě nalezl cosi, nebo kohosi, a teďka chci té jeho přítomnosti v mém životě porozumět. Chci porozumět, jakým způsobem to určité světlo, jakým způsobem to dostat do mého myšlení, do mého plánování, do mých projektů. Jo? Toto je tedy důležité, aby člověk netoužil prostě po tom pevném bodu, kdy už se nebudu muset na nic ptát. To by byla cesta, když ne do pekel, tak paralyzující. Víra, tedy tak, jak o ní uvažujeme, víra náboženská, je teologální cnost. No, si možná pamatujete, jste to slyšeli v katechismu a člověk jako zase tím nějak nezabývá. Je to škoda. Všechno máme předhodit své inteligenci, protože tu si Bůh stvořil, abych jej poznával. Tedy teologální cnost, co to je? Teologální, to není teologické. Teologie je určitým způsobem obor zabývající se věcmi náboženskými, když to velmi, velmi, velmi zkratkovitě vyjádří. Ale teologální, to je něco jiného. To je takové slovo trošku uměle vytvořené a znamená to, můžeme tomu rozumět, že to je takový přímý dotek Bohem. Že to není jako něco, na co člověk přijde, ale co ho překvapí. Jo, já trošku jsem vždycky, paniko, tak jako by záviděl v uvozovkách konvertitům. Jo. Ten okamžik, kdy si řekli, když poprvé řekli třeba ty, Bohu. Člověk, když vyrůstal v tom prostředí, jo, křesťanském, katolickém, moravském, jo, já jsem vděčný za řekněme, náboženské dětství. Jo. Ale přece jenom tady toto mě vždycky zajímalo, jaké to je, když jakoby Bůh padne do života. Kdy najednou, jo, a tohle je právě, jo, ten takový přímej vstup, dotek. To je teologální, kdy je tím člověk překvapen. Takže jenom, aby jsme rozuměli, teologální můžeme si pro naši potřebu přeložit, že to je opravdu způsobené přímým dotekem Boha. A potom je tam cnost, teologální cnost. Ono to skoro si protiřečí. Proč? Cnost znamená rozvinutá schopnost. Jo, to je zase slovo, které zmizelo z našich slovníků. Jo. Spíš se stalo něčím takovým až trošku nesympatickým, když se o někom řekne, že je ctnostnej. Jako by se řekl, bacha na něj. On je ctnostnej. S ním není žádná legrace. A je to škoda. Jo, protože cnost, jak jsem řekl, to svatý Tomáš Akvinský říká, to je rozvinutá schopnost. My máme schopnosti, které se rozvíjejí. Příklad je právě, jak jsem zmiňoval už, spravedlnost. Jo? je to schopnost každého člověka, každé lidské zdravé psychiky, dát každému, co mu náleží. Jo, to je v nás, to je v každém člověku, přirozené vybavení. Ale tato schopnost se může rozvíjet. Stává se, jo, nebo dostává se z toho základního tvaru. Jo, takovým základním tvarem spravedlnosti je, že neuteču z hospody bez placení. Prostě jsem to sněd, tak to zaplatím, hotovo. To je základní tvar, ale to není ještě cnost. Cnost je opravdu, že rozpoznávám třeba to, že ty, člověče, máš právo na můj zájem. Na to, abych o tebe měl zájem. Nejenom tedy, že máš právo na to, abych ti neškodil. Jo, to je to. Základní to. Ale že máš právo na to, abych se o tebe v dobrém aktivně zajímal. A to už vidíte, že to je kvalitativně někde jinde. Jo, to je jenom na tom jsem chtěl ten dynamismus, kdy se z přirozenosti, z přirozeného vybavení může stát ta rozvinutá schopnost neboli cnost. A teď zpátky teologální cnost. V čem je ten rozpor? No jestliže je to ze strany Boha, tak jak říká svatý Jan od kříže, on to říká tak zvláštně, on říká, od Boha už nic nového nečekej. Proč? Protože on se dal zcela. On nemá rezervy. On se ti vždy dává zcela. On to jinak neumí. Mluví-li se o cnosti, tak se tam mluví o mně. Bůh, který se mi dává, a já, který se rozvíjím v jeho vnímání. Já, který mu postupně nabízím čím dál větší možnosti v mém životě. Proto cnost. Ta cnost se netýká Boha, ta se týká mě. Ten boží dotek volá potom, abych já se tomuto otvíral. Abych tě pouštěl do toho svého prostoru životního postupně i do těch 13. komna, kterými každý z nás disponuje. Tady vidíme, jo, prostě, že ta víra, tedy ani zdaleka není něčím statickým, ale je to něco, co mě chce projasňovat. Říkáme, Bože, posluš si, já nejsu proti. A tady se, co se žádá ode mě? No to, abych s tím světlem komunikoval ve mně. A to je to, jo, prostě, abych se zajímal, jak jsem to uváděl, jak ti apoštolové, to byli chlapi víry, jo, prostě, kteří cítili, jo, Ježíš se chce dávat a říkali, tak, ale jak to udělat? Mluvíš o milosrdenství, no tak jsem milosrdej, tu a tam někdy nejsou a tak třikrát nebo sedmkrát nebo kolikrát, jo, prostě, co ve mně chceš dělat? A tohle je ten problém. Kdo se moc ptá, moc se doví. A tak je lépe se neptat, říkáme. Protože to je znepokojující. Tam je, když čtete evangelium, tak je tam jako řečeno několikrát ti, kteří s Ježíšem chodili. A také je tam, a někteří s ním přestali chodit. Už víc to nechtěli slyšet. Něco vzali, ale potom už se jim to zdálo moc. Tak vyhlásili embargo na informace. Prostě toto mi stačí. A tohle je ten náš problém. Víte, Bůh si stvořil člověka pro sebe, jak jsem to už několikrát řekl. A jedním z těch pilířů, o těch pilířů je mnoho, jo, prostě, na kterých stojí ten vztah, jo, ta spravedlnost, abych si sám, jo, nejenom být spravedlivý k druhé, ale abych si sám dopřál to, co mi náleží, to, co pro mě připravil. A potom další pilíř, strašně důležitý, je spojený s tím statečnost, odvaha. A nikoliv, abych se hádal a bojoval o víru. Někdy jo, někdy přichází taková situace, kdy je třeba, ale ta statečnost je především důležitá pro toto, abych měl odvahu s tebou jít dál. Abych měl odvahu se ptát. Abych měl tu obrovskou odvahu se ptát, Bože, a co se mnou míníš v tom svém díle vykonat? K tomuhle je potřeba odvaha. A když mluvím o té odvaze, výborný teolog, vlastně, který se dožil svobody, ale jenom na chvíli, Josef, jak se jmenoval, otče, odvaha být církví, Zvěřina, Zahradník, kurtně šlo Zahradník. Josef Zvěřina napsal právě takové pojednání skripta odvaha být církví. Ale tam vůbec neřešil to, jo, jak být věrnej třeba za komunismu, nebo to, ne. On řešil právě tady toto. Jakým způsobem si cvičit tu odvahu, abych se nebál Boha ptát. Abych překonal právě ten strach, který přichází z toho, kdo se moc ptá, moc se doví a tak je lepší se raději neptát. Jo? Udělat si takový to základní penzum, to splňovat a takhle vlastně tím životem procházet. Jenže jako s Ježíšem je potřeba chodit. Ta doba postní určitým způsobem, tak jak ji vnímáme, tak charakterizuje, nebo má v sobě takové ty prvky obecně přítomné u věřícího člověka. V době postní klademe akcent, jo, jak už jsem to připomněl, na utrpení Ježíšovu. A dobře prožitou dobu postní vnímáme, že s ním chceme být v těchto chvílích a účastnit se třeba, nebo si vytvořit jo, křížovou cestu a protože on trpěl, tak si něco odepřít. A neustále to ladit tady s tímhletím, tím utrpením. Podobným způsobem vlastně vnímáme i to, co nás, k čemu nás vybízí církev. Vyznávat. A ať to stojí, co to stojí, být připravený na oběti. Jenže neustále je řeč a to člověk neslyší a to nám Bůh chce stále říkat. Dobře, odřekneš si, ale nezapomeň, jestli něco dáš ze svého času, ze svých prostředků, já se nenechám zahanbit. Daleko víc dostaneš. A ne jedno, teď. Toto se naše odvaha je, když se to řekne celé, odvaha k tomu nechat se obdarovat, protože na konci je vždycky obdarování. A víme to velmi dobře, že jaká je to pravda, jo, že blaženější a opravdu takové hlubší štěstí prožívám vždycky tím, že dávám, ne tím, že dostávám. Ale člověk se tomu instinktivně brání. Rozjímání tedy nad Ježíšovým utrpením nám má především říct takovou základní, nebo zjevit základní pravdu. Ne, že ti lidi jsou tak hrozní a já se nad tím podílím o svými hříchy, ale že jsou hodnoty, za které je možno a je nutno dát vše a trpět. Ale jsme opět u toho a pamatujeme si to. A tehdy poznáš opravdu, co to je tajemství lidského štěstí. Člověk jako si říká, tak pozor, tak trpět nebo štěstí. Ježíš přišel a říká, neboj se to, neboj se dávat se. Poznáš, co to je být šťastný, jako je šťastný Bůh. Ale vytrvej, necukej hnedka. Víme zase běžné činnosti a člověk chce cokoliv zvládnout, tak to prvotní nadšení je vystřídáno tím realizačním vystřízlivěním a člověka už to netěší. Ale jestli vytrvá, tak už v tom samém poznává, že se něco dobrého a krásného děje. A toto. Jedna teoložka, Jolana Poláková, říká, že my křesťané jsme obětí takzvaného křesťanského hedonismu. Hedonismus, jak víte, to je byl styl, antický styl života, který si dopřával. A život, jo, pravda hedonismu byla, život má cenu pouze tehdy, jestli prožívám slasti, jestli mě je dobře a tomu mám obětovat všechno, protože nic jiného nemá význam. Jo, tak to byl styl horních vrstev, ale mělo to i takový filozofický určitý podtext. A co ona říká? Ona říká, my křesťané jsme někdy právě trošku hedonist. Proč? Protože máme představu, že Bůh nás může naplnit radostí ze života pouze tehdy, když věci jdou tak, jak mají jít. Neboli my si představujeme, že znamením Boha ve mně je to, že mi žehná, že se věci daří, že věci jdou v pořádku, že nic nehrozí. Tehdy říkáme, Pán Bůh mě žehná, já jsem mu za to vděčný. Ale ona říká, samozřejmě Ježíš tomuhle učí a říká, to je strašně málo. Jistě děkuji za to, když se ti daří, ale chtěj prožívat pokoj a tichou radost, i když se ti nedaří. Neutíkej před tím. Když chvíli podržíš, tak on se ti ukáže. On je, jak to říkal ten Job, on je neustále tím darujícím se Bohem. Ať ty okolnosti jsou příjemné nebo nepříjemné. Nedej se zmást. Nehledej ho jenom někdy. On je schopen proměnit život za všech okolností. Tak, že, jak jsem řekl, budeš prožívat hluboký pokoj a vědomí jeho přítomnosti. Takovým příkladem, jo, staré klasické řády, ať to byly cisterciáci, nebo benediktíni a kartuziáni, tak jedna ze základních takových umění, jo, a ty kláštery, pokud byly dobré, tak zachovávali si určitou monotónnost dne. Jo, s trošku nadsázky by se dalo říct, že byly eliminovány všechny příležitosti, nebo takhle. že dobrý klášter byl ten, kde nebylo nač se těšit.
To je dobrý.
Nebylo nač se těšit. Ten den byl stejný. My neustále se na něco těšíme. A na to, až už to skončí, nebo co bude večer. A ne, jako neustále jsou to takové poskoky k něčemu, co nás přitahuje. A ten problém je v tom, že to mezi musíme nějak překlepat. A je to ztráta života. A tohle bylo ta základní vlastně takový know-how, jo, toho kláštera, bylo umění být naplněný tím, že člověk žije. Ne, že se na něco těší. Umění přítomnosti. A z čeho se vycházelo? Každý okamžik, absolutně každý okamžik, je nabit Boží přítomnosti. Je nabit tím, který ti dává sebe. Je nabit poznáním obrovské lásky. Ale ty si toho nevšímáš. Ty se nenoříš do té hloubky, ve které bys toto vnímal. A tak člověk zůstává na povrchu, jistě děkuje za všechno. Není nevděčné. Děkuji za všechno. Ale spojuje si stále tu Boží přítomnost jenom s tím, že věci jdou, anebo jdou velmi dobře. A běda, jak nejdou. Bůh se vzdálil. Bůh na mě zapomněl. Bůh mě opustil. A dově si nějaký je. Jo, samozřejmě, že to zjednodušu, ale toto nebezpečí je žádná radost z Boha. Protože se člověk neučí takové té jednoduchého nebo jednoduchému vnímání Boží přítomnosti. Jak se to dělá? Kvůli dvoči dívat se, kde teda seš? Jo, já tě chci, kdo by nechtěl vnímat toho, který se mě dává, který mě dává všechno. My máme jedinou, nebo je dána jediná možnost, jak vnímat Boha. Jediná. Bůh je láska a na lásku není možno se dívat. Tamhle. Hele, láska, láska. Lásku musím mít. Tehdy ho vnímám. A tohle si pamatujme, že láska to je moje rozhodnutí. Tomuhle okamžik se dát. Dát se této situaci, dát do ní to nejlepší, čeho jsem schopen, prostě toto je láska. Oni ti mniši tam na pouště prostě pletli košíky a milovali tím Boha. Ne, že by se odpoutávali, ale že té práci se dávali a tím pádem byli podobni tomu, který se dává a vnímali jeho přítomnost. Křesťanství to zve opravdu k tomu, aby člověk jako ani na chvíli nebyl bez téhleté utěšující přítomnosti Boha. Štěstím života, anebo jo, ten boj náš, jo, životní boj a duchovní boj, spočívá přesně tady v tomhleto. Uvěřit, jak to říká písmo svatý Jan, to říká uvěřit v lásku. Ale uvěřit v lásku, to není říct, já věřím, že láska je hodnota, že to je krásná věc, ale uvěřit to znamená, jo, prostě přijmout ji jako životní styl. Pan Ježíš, to je hodně důležitá věc. On tam říká, jestli projevujete lásku svým blízkým, to hezky, ale co děláte zvláštní? Jestli dáváte těm, kteří vám to vrací, co děláte? Nic jste nepoznal. Ale, a teďka tam máme, jak on říká, běž a dej to chudejme, běž a navštív ve vězení, běž a teďka A všimněme si ty adresáty. To jsou všechno lidé, kterým se máš dát a kteří ti to nemají jak vrátit. A tehdy si sahneš na to, co dělá Bůh. Ty mu nemáš, jo, tom jeho dávání se nemáš mu absolutně jak vrátit. Neexistuje, nejde to. A tak to dělej a poznáš Boha ve svém životě. Jenom akcí, jenom lásku, protože Bůh je akce, Bůh je láska. A já se mu otevřu tímto způsobem a začnu ho takto registrovat. Tehdy, nebo tímto způsobem, se člověk stává opravdu osobností, protože se takto, v podstatě jedině takto, stává svobodný. Jo, toto je. Když pan Ježíš vlastně mluví o té velikosti člověka, tak nemíří nízko. Jo. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Buďte jako on svobodný. A jak? No přesně tady v tomto. Ten, kdo se věnuje, kdo dá, kdo se nabídne, jo, prostě komukoli, kdo mě nemá jak vrátit, tak tehdy jako to jeho dávání se je ryzí, je absolutně nezištné. My někdy jsme, nebo se upokojujeme tím, že v podstatě já nic nepotřebuju, všechno. No, a jenom si všimněme, komu dáváme, komu investujeme. To, jako, tady nejde o to, jo, samozřejmě, že existují i ty naše povinnosti, že nemohu udělat rovnitko mezi svými nejbližšími rodinou a lidmi, kteří jsou mimo. Ale uvědomit si, že v té rodině úplně taková ta příležitost k tomu být svobodný, být jako Bůh, úplně stejná není. Proto to Ježíš říká. On neříká s prominutím, vykašlete se na své blízké. Jděte tady k němu. On říká, jděte a zkuste si to. Udělejte tuto zkušenost. Bez toho, že byste zanedbávali svoje povinnosti, ale nepřehánějte. Vaším povoláním není být otec, manžel. Vaším povoláním je být člověkem výrazně podobnej Bohu. A tak to trénujte. A pan Ježíš říká, a buďte jako on. Dává déšť lumpům i dobrým. Slunci dává svítit na spravedlivé i na hřišníky. Ať mu kdo děkuje nebo neděkuje, on takovej je. Tohle, víte, Tohle je hodně důležité, abychom byli lidmi, kteří se skutečně během toho svého života stanou těmi, kteří rozumí Boží logice, kteří se s Bohem znají. Je hloupost vytvořit nějakou kazuistiku, jak se kdy kdo má kovat. To nám dá duch, kterého jsme ve křtu přijali. Ale důležité je, abychom se tomu nebránili. To bylo to, co jsem chtěl vlastně, abychom neměli Ducha Svatého a Boha přečteného. Znalost neznamená mít tě přečtené. Znalost znamená poznávat, jaký opravdu jsi. A jak to říká tedy ten Herakleitos, to platí na prvním místě o Bohu. Dvakrát nevejdeš do stejné řeky. Dvakrát se nesetkáš s Bohem, který mluví stejně. Ale vždycky tě zve k lásce. Základním takovým naším přikázáním, jo, které nám opět má být něčím, neustálou výzvou. Chci rozumět. Miluj svého Boha. Jak se miluje? To je problém. No, apoštol Jan říká, Boha miluje ten, kdo plní jeho přikázání. Jaké přikázání? Miluj svého Boha. A jsme tam, kde jsme byli. Přesto musíme rozumět. Pamatujme si a pomůže každému, kdo se chce, pro koho to je výzvou a kež to je výzvou pro nás všechny furt. Láska je moje vůle, která chce tvoje dobro. Jinými slovy, a to platí vůči lidem, vůči přírodě, vůči Bohu. Co je dobrem druhého člověka? Prostě on sám. To znamená, já mám rád druhého člověka tehdy, jestliže mu pomáhám, aby se rozvinul. Aby se rozvinul v tom svém krásném člověčenství. Tehdy, jenom tehdy tě opravdu mám rád, jestliže ti s tímto pomáhám. A milovat Boha znamená orientovat svou vůli, chtít, aby byl tím, čím je. Aby v mém životě byl tím, čím je. Aby byl láskou. A ne tady někde, tady láska a budu tě lásku okuřovat a velet. Abys byl láskou mého života. Abys skrze mne miloval svět. Tehdy miluju Boha. Když mu umožním, když mu dám život, a tady bych zakončil tím, jo, nevím, možná jsem to už říkal, ale to říkám rád a je to užitečné. V 70. a 80. léta, 70. jsem začal jezdit autem a vždycky, jo, já mám hrozně rád benzínky v noci. Oni jednak se mě s Libijou, i když jsem v cizině, léta pobejval a to vždycky jako ty krajině to tak zazářilo, takový útočiště. Jo? A člověk si tam dá kávu třeba v noci, když jede. A to, je mě to sympatické. Ale možná je to taky proto, že právě v těch 70. a 80. letech před sametovou revoluci prostě benzinky neexistovaly takto. To si pamatujete. Jo? Non-stop benzinka, možná tady Budějovicích někdy byla, nebo někde, jo, prostě vzdálený 100 kilometrů. Takže takřka povinným vybavením každého řidiče bylo hadička a kanistřík, protože jo, ty škodovky přece jenom to měření neměly úplně tak nějak úplně dokonalý, takže najednou to zacukalo a člověk stál. A nezbývalo, než stopovat, že jo, s hadičkou a s kanistrem a čekat, že se někdo smiluje. Od té doby si pamatuju ještě dobře, jak chutná benzin. A jednou jsem takhle taky stál v noci někde a teď jelo auto a zastavil a říkal, hele, potřeboval bych benzin. Jo, jasně, tak se vytáhlo, jo, pár litrů. A říkám, a co jsi dlužen? A ten člověk řekl, pošli to dál. A já jsem se s tím potom ještě setkal. A to bylo taková jakási občanská iniciativa. Ono to fungovalo. A to si člověk uvědomoval, jo? Nebo jo, jak se těšil, až to fakt bude moc poslat dál. Jak skoro jsem se modlil, aby tam někdo stál taky s tou hadičkou, ale to nemuselo být jenom přes benzín. No. Prostě někomu s něčím pomoct a říct mu, pošli to dál. A tohle to mě tak nějak hrozně dobře vysvětluje, jak se miluje Bůh. A tak tady tu naši obnovu křestní nebo postní, tak bychom mohli tímhletím a ji ukončit. A i tato věta si myslím, že je naprosto Bohem vnuknuta, že rozjímej o tom, jak tě miluju. A nacházej důvody nebo důkazy toho a pošli to dál. A poznáš, co to je být šťastný jako Bůh. A k tomu jsem tě stvořil a povolal.